Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li je Otvoreni Balkan dobar regionalni projekt. Sagovornici su bili Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore. Bilo je riječ o tome kako je nastao Otvoreni Balkan. Da li je on zamjena za berlinski proces koji je iniciran 2014. godine sa ciljem da se jače povežu zemlje Zapadnog Balkana? Koliko je Otvoreni Balkan unaprijedio saradnju između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, koje su pristupile tom projektu, i zašto su Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo ostali po strani? Polemisalo se o tome da li Otvoreni Balkan najviše odgovara Srbiji zato što ona ima najveću privredu u regionu, pa će njen izvoz najviše profitirati smanjivanjem prepreka na granicama. Koliko su u pravu oni koji tvrde da je Otvoreni Balkan prikriveni velikodržavni projekat Srbije i Albanije? Zašto Crnoj Gori, koja je od svih zemalja Zapadnog Balkana najdalje otišla na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ne odgovara Otvoreni Balkan? Ima li pokušaje da se Otvoreni Balkan nametne zemljama koje ga nisu prihvatile? Koji međunarodni faktori podržavaju Otvoreni Balkan, a koji imaju rezerve prema tom projektu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o Otvorenom Balkanu, projektu ekonomske saradnje zemalja Zapadnog Balkana. Tom projektu priključili su se Srbija, Severna Makedonija i Albanija, dok su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo ostali po strani. Naši sagovornici su Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore. Gospodine Šormaz, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i vaša stranka snažno se zalažu za Otvoreni Balkan. Koje su po vama prednosti tog projekta?
Pa ja mislim da smo mi već i dokazali koje su prednosti u dosadašnjem funkcionisanju čitavog tog procesa. Vi, na primjer, imate evo samo jedan slučaj danas kada krene kamion iz Albanije za Srbiju, on na graničnim prelazima ne čeka duže od 5 minuta. A pričamo o specijalnim vezama Republike Srpske i Srbije, a tu se čeka po nekoliko sati da uđu kamioni iz Bosne i Hercegovine, pa koji su čak iz Republike Srpske podjednako čekaju, kao i ove iz Tuzle i Sarajeva. To je ipak šira inicijativa od onoga što čini CEFTA sporazum, a sa druge strane je nešto što ide u pravcu berlinskog procesa koji je nekada zamišljen, ali nažalost nikada nije zaživeo. Valjda ćemo svi priznati da su naša tržišta dosta usitnjena raspadom Jugoslavije i da je u ovom novom svetu veoma teško biti konkurentan ako nismo jedinstveno tržište, barem na neki način, što je više moguće. Mi jednostavno želimo da što bolje ekonomski funkcionišemo do dana kada postanemo članice Evropske unije.
Gospodine Vlahoviću, zašto ste vi protiv Otvorenog Balkana?
Zbog toga što ne vidimo tu benefite za našu zemlju, zato što ne vidimo potrebu, rezon, interes da gubimo vrijeme na nedefinisane konstrukcije koje dolaze iz zemalja koje su mnogo dalje od Evropske unije, imaju neotvorena poglavlja, imaju probleme koje, bar sudeći po onome što govore njihovi politički lideri, teško da u sagledivoj budućnosti mogu biti riješeni. Tako da, pravo da vam kažem, mi ne želimo da izmišljamo toplu vodu kada je ona odavno izmišljena, da gazimo po novim mostovima, a stare nismo ni upotrijebili ili ih nedovoljno upotrebljavamo. Ja još uvijek nisam, i to vam govorim vrlo odgovorno, susrio evropskog diplomatu koji ima pozitivan odnos prema Otvorenom Balkanu. Svi se oni veoma dobro sjećaju da je ta priča počela negdje 2016. 2017. godine, onim trojnim pregovorima Mogherini, Thači, Vučić, i da je tu bilo manje ili više uspješno skriveno ili nedovoljno javno iskazano namjere obje uključene strane pod pokroviteljstvom visoke predstavnice tadašnje, da se razgovaralo i o promjeni granica, da se pomijalo čak i razmjena teritorija, i onda je to preraslo, ako se dobro sjećamo, mislim da je za ove razgovore bitno da se to pomene, onda smo imali mini Schengen, gdje je Crna Gora također imala jedan dobronamjeran, ali uzložan stav. Zato smo i tada i danas željeli da vidimo što to zapravo znači, čemu to služi i kakve mogu biti posljedice. Što se tiče kamiona i granica, mi danas imamo propulzivne granice. Ko želi da se ponaša na način koji odgovara recimo regulama iz zajedničkog ekonomskog tržišta, ko želi da prati regule CEFTE. I na kraju, što se tiče tržišta i naše konkurentnosti i naše orijentacije, Crna Gora nije zemlja koja ima posebne trgovinske odnose uspostavljene sa Bjelorusijom i sa Ruskom federacijom. To ima jedna druga zemlja. Ako mi dozvolite, ono što je ovdje gospodin Šormaz, moje veliko poštovanje, drago mi što pričamo, on je počeo svoje izlaganje, evo da malo polemički, ili da samo upitam što to znači da je već dokazano da funkcioniše otvoreni Balkan, da tu ima neki benefit. Ništa tu nije dokazano.
Izvolite, gospodine Šormaz.
Dokazano je na mnogo nivoa. Vi kad biste znali sad koliko je albanskih radnika na građevini u Beogradu, to je dokazano. Ili koliko IT stručnjaka je otišlo u Albaniju da radi tamo. Ili, na primjer, ko je mogao da zamisli da će se između Srbije i Albanije putnici, obični građani naši, kretati samo sa ličnim kartama bez pasoša? Ko je mogao da zamisli da će preko 200.000 prošle godine ljudi iz Srbije da letuje u Albaniji i ove godine se očekuje možda i pola miliona?
Mi to odavno imamo, gospodine Šormaz.
Ja znam da mi to odavno, ja ne pričam, ja nisam rekao da
mi to imamo. Tako da vi pričate sada o benefitima i o novim situacijama iznenađujući vi Srbiju. Mi to imamo odavno.
Znači, postoje neke stvari koje mi na taj način prevazilazimo. Ja nisam čuo predsjednika vlade Crne Gore da je pre par dana poručio svim u Briselu da bi trebali da imaju razumevanje za Srbiju i poziciju Srbije ovih dana, nego sam čuo predsjednika vlade Albanije. To je ono što pričamo o regionalnoj saradnji, pomirenju, da ne tražimo gde se razlikujemo, nego da smanjujemo razlike. Ja se za to zalažem oduvek. Kao što i vi govorite da imate kontakte, imam i ja kontakte. Otvoreno. Ljudi iz State Departmenta govore da podržavaju, znači zvaničnici State Departmenta, ambasadori Sjedinjenih Država u sve tri države kažu da podržavaju otvoreni Balkan i da ne vide u njemu nikakav problem. Vi kažete da ima nedefinisanih stvari. Šta je nedefinisano? Sad je potpisana su 4 nova memoranduma u Ohridu, među kojima je, na primjer, nostrifikacija diploma.
Mi izražavamo zadovoljstvo i smatramo da je dobro što Republika Srbija i Republika Albanija popravljaju svoj odnos. To je stvar koja je pozitivna, koja je dobra, koju treba pozdraviti. Čak i ove za njih nove detalje da mogu da putuju iz jednu drugu zemlju sa ličnom kartom. Mi to odavno imamo sa svojim susjedima. To za nas nije revolucionarno otkriće. Naprotiv, to je jedno potpuno regularno stanje. Ja kad zaboravim pasoš, idem u Skadar, imam ličnu kartu i to završim. To je prva stvar. Druga stvar, cijela priča oko toga je jedna vrsta nametanja jednog obrasca koji je naravno relevantan za Republiku Srbiju.
Vi smatrate da je otvoreni Balkan dobar za Srbiju, a nije dobar za cijeli region. Je li to baš?
Pa jeste, jedna od stvari, ako hoćete, uz malu izvjesnu simplifikaciju, ali upravo tako. Svako se zalaže i propagira i upire i upinje se za one vrijednosti i one političke ciljeve koji su njemu ili njima najbliži. Mi to dakle shvatamo, poštujemo, ali istovremeno imamo svoje legitimno pravo da pozicioniramo nas na način koji ne bi ugrozio dobre susjedske odnose s jedne strane i s druge strane, što je važnije, da ugrozi našu evropsku agendu. Dakle, mi ne želimo da učestvujemo, to jest nemamo dovoljno dobre razloge još uvijek, da ulazimo u situacije koje su još uvijek sa neprepoznatim mogućim konsekvencijama, sa nejasnim okvirima te saradnje, bez nekih supranacionalnih komiteta, odbora, formi, koji bi nam pokazali da to saradnje između ravnopravnih i naravno u situaciji kada naši prijatelji i susjedi iz Bosne i Hercegovine i iz Republike Kosovo imaju ozbiljne primjedbe. Dakle, ponavljam, dobro je što Srbija uspostavlja dobre odnose sa Albanijom, Republika Albanija i poboljšava te odnose. Istovremeno, teško da može biti kredibilno da se tu radi o nekom, da vas ponovno citiram, pomirenju, kad istovremeno imate to što imate sa Republikom Kosovo. Nisam osjetio da postoji velika gorljivost i zainteresovanost Republike Srbije da Kosovo u to uđe kao ravnopravni subjekat.
To uopšte nije tačno, znači mi na Republiku Kosovo ne gledamo kao na Republiku Kosovo, kao što vi kažete, vi vrlo dobro znate da je to za nas autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, to je prva stvar. Po rezoluciji 1244, u ostalom i CEFTA je potpisala Ujedinjene nacije, a ne Republika Kosovo. I mi imamo naš dijalog sa njima koji je odvojen od otvorenog Balkana, zato uopšte ne znam zašto ste malo prepominjali Mogherini, Tačija i Vučića, kad to nema nikakve veze sa otvorenim Balkanom.
To vi kažete.
Otvoren nema nikakve, ali bukvalno nikakve veze sa tim nema. To je, jeste vi sedeli na tom sastanku pa znate da je to bilo i da je odatle krenulo. Nije tačno. Jednostavno je krenuo berlinski proces kao ideja i nikada dalje od ideje nije izašao. Vi meni recite da je otišao dalje od ideje. Nije.
Dobro, pogledajte posljednji summit, čini mi se da bi u Sofiji. Koji su zaključci, koja su sredstva opredijeljena i objasnite i sebi i nama što je kancelar novi njemački Scholz rekao trojnoj ekipi, dakle Kurti, Vučić i naš prijatelj Miroslav Lajčak na ovom sastanku koji je bio, ako se ne varam, prije dvije ili tri nedjelje u Berlinu. Je li pominjao otvoreni Balkan? Da li uopšte pomenuo na tom razgovoru to ili govorio o berlinskom procesu?
Iako... On je govorio o berlinskom procesu i to nije sporno, ali su zato ambasadori Evropske unije iz ove tri države bile u Ohridu. I to nije sporno. On je predsjednik vlade jedne države članice Evropske unije, a ambasadori Evropske unije su bili u Ohridu, kao i ambasadori Sjemačkih država. I izneli su svoje stavove tamo. Što se mene tiče, tržište Crne Gore ne mora da bude deo toga. Imate primjer Severne Makedonije, u kojoj prvi put od kad je Severna Makedonija postala samostalna, od kad je izašla iz Jugoslavije, njihova istraživanja govore da komšija broj 1 koga smatraju prijateljem najvećim je Srbija i Srbi. Rezultat, ja tvrdim, da je upravo ponašanje Srbije za vreme korone i ponašanje Srbije u otvorenom Balkanu dovelo do toga. A s druge strane, ponašanje komšija Grčke i Bugarske po pitanju evropskih integracija Severne Makedonije. Moramo priznati da oni baš nisu naročito bili dobronamerni ili da su mnogo pomogli Severnoj Makedoniji na putu ka Evropskoj uniji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je Otvoreni Balkan dobar regionalni projekat. Sagovornici su Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore, i Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Govori Miodrag Vlahović.
Vi kažete da je Srbija više pomogla Sjevernoj Makedoniji vakcinama i drugim stvarima, a završavate rečenicu da Bugarska i Grčka nisu pomogli i ne pomažu Makedoniji na njenom evropskom putu. Iz čega proizilazi da vi smatrate da Srbija odlučujuće pomaže Sjevernoj Makedoniji na makedonskom...
Ja to nisam rekao, to je vaše zaključivanje.
Tako ste rekli?
Ne, nisam tako rekao.
Gledajte, Srbija, Republika Srbija je u ovom otvorenom Balkanu iz interesa koji su legitimni interesi Republike Srbije. Republika Albanija također ima svoj interes zašto je tamo. Sjeverna Makedonija je također procinila da u datoj situaciji ima svoje razloge da bude u tome. Činjenica da vi apostrofirate odnos aktuelni srpski odnos koji će vjerojatno trajati godina prema Republici Kosovo na način kako to apostrofirate pokazuje u jednom segmentu zbog čega je Otvoreni Balkan krajnje dubiozna i problematična inicijativa zbog toga što vi želite da nametnete zajedničko tržište i neke oblike saradnje koji danas odgovaraju onima koji su daleko od Europe, koji nemaju šanse da budu tamo u sagledivoj budućnosti, a onima drugima, među kojima je, da prostite, i Crna Gora, sve se to čini kao velika investicija u nepoznato. Kao gubljenje, ponavljam, kao trošenje, evo da ne kažem gubljenje, trošenje vremena i energije u situaciji kada mi imamo apsolutno druge prioritete. Postoje različiti stavovi u Otvorenom Balkanu, ali postoji, koliko se meni čini, jedan dominantan negativan stav. Mi smo imali, ako već pričate o istraživanju javnog mnjenja, na javnom servisu. Jedna korektna anketa u kojoj više od 3/4 ispitanika su protiv Otvorenog Balkana. Iz vrlo jednostavnog razloga, i time završavam, zato što tamo ne vide ni rezon, ni interes da Crna Gora bude uključena. I to je legitimni stav koji ne treba nikoga da ljuti. Jer znate, regionalna saradnja, princip broj 1 je dobrovoljnost. Nas niko neće ugoniti i utjerivati Otvoreni Balkan, poštovani gospodine Šormaz.
Ko vas utjeruje? Ko niko ne utjeruje? Da li postoji organizovana kampanja ove tri države u Crnoj Gori da vrše čak i medijski pritisak na građane? Ne postoji. Apsolutno, mi iznosimo naše stavove. Malo pre ste pomenuli Kosovo i Metohiju.
Pomenuo sam Kosovo.
Pa vi ste pomenuli Kosovo, ja pominjem Kosovo i Metohiju. Srbija je u prva 4 mjeseca plasirala robu od 360 miliona evra na tržište Kosova i Metohije. Bez Otvorenog Balkana, znači preko CEFTA sporazuma i direktnih sporazuma Beograd-Priština.
Kakve veze ima to sa otvorenim Balkanom, molim?
Pa kažem vam, bez otvorenog Balkana, s otvorenim Balkanom bi bilo još bolje, verovatno za robu sa Kosova i Metohije da se plasira u Srbiju, jer su bolji uslovi nego CEFTA. A s druge strane, daje im se mogućnost da sami dođu i da sami rade sa svojim kompanijama, pod istim uslovima pod kojima rade u Prištini ili u Podgorici. Znači, kao i u Europskoj uniji, sada skopska kompanija ima pravo da konkuriše u Beogradu pod istim uslovima kao i beogradska za određeni posao, zahvaljujući otvorenom Balkanu. To je ta razlika. To CEFTA ne nudi. To je ta ogromna razlika. Malo pre sam vam rekao da Bosna 88% CEFTA sporazuma Bosni je Srbija. I zašto onda ne bi bili i otvoreni Balkan? Znači, kažem vam, pre 10 dana bio u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na jednom sastanku. O tome pričao sa članom predsjedništva Džeferovićem i sa savjetnicima gospodina Dodika i Komšića. Otvoreno smo o tome. Dan posle toga je otišao, da kažemo, predsjednik vlade, oni imaju komplikovana imena za njihove institucije, predsjednik vlade i Bosne i Hercegovine na Ohrid, kao posmatrač, kao i vaš predsjednik vlade. I vratili su se sa određenim utiscima odande. Predsjednik vlade Bosne i Hercegovine je otvoreno rekao da se on pita, Bosna bi ušla u otvoreni Balkan. Vi znate šta je rekao vaš predsjednik vlade, neću ja da ga citiram, vi ga citirajte. Ja ne vidim da to uopšte ugrožava bilo koga, ali je legitimna odluka Crne Gore da ne želi da bude deo toga.
Mi možemo, naravno, iz propagandističkih razloga da brojimo milione i kamione koji ulaze iz izlaza iz naših zemalja. Postoje mehanizmi u CEFTA, koncept jedinstvenog regionalnog tržišta i onome što nudi u ekonomskom segmentu berlinski proces, koji apsolutno iste te stvari obavljaju, pri čemu, naravno, najveće tržište, da budemo sasvim jasni, najveće tržište u regionu je Srbija. I potpuno je logično da oni koji reprezentuju politički zemlju koja ima najveće tržište, žele da objedine, da prošire svoj uticaj, da budu najprisutniji u regionu. To je logična stvar. Veliko je samo pitanje da li drugima odgovara ta i takva vrsta politike, a naročito kada je u pitanju njihova evropska integracija, pri čemu, koliko sam shvatio, gospodin Šormaz je jedan od rijetkih, naravno neću ulaziti u motivacije i razloge, političara iz Srpske napredne stranke koji je, koliko sam shvatio, za ulaz u Srbiju u NATO. E sad, reći ću vam, nije jednaka nemogućnost u sagledivoj budućnosti da Srbija uđe u Evropsku uniju i da Srbija uđe u NATO, ali su u jednom značajnom dijelu prilično, da se eufemistički izrazim, veoma, veoma optimistične projekcije koje, ponavljam, više su propagandističke nego političke. Drugo, da ne zaboravim, gospodinu Šormazu, naravno i ja želim da Srbija uđe u Evropsku uniju. Ja bih želio da vidim jednu promjenu kulturne svijesti i političke svijesti u najširem značenju te riječi, ne samo vezan za povode, rezultate, posljedice i tragedije ratova na prostorima bivše Jugoslavije, i jednu svijest oni koji odlučuju o Srbiji i oni koji odlučuju ko će odlučivati u Srbiji, dakle u građanima, da u kontekstu pomirenja, rekoncilijacije, uspostavljanja pokidanih veza i nove saradnje, da ima jedan drugi odnos prema svemu ono što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije u posljednjih 30 godina. Nažalost, od toga nema ni naznake, tu imamo jednu značajnu regresiju koja, gospodine Šormazo, prostit ćete mi, igra veliku ulogu u onom dijelu nepovjerenja ili, ako hoćete, pojačanog opreza u zemljama koje još uvijek ne učestvuju i, koliko ja znam, neće ni učestvovati u otvorenom Balkanu, prema Republici Srbiji koja želi sve da svede na kamione i milione. To nije jedini segment, jedini nivo našeg postojanja, niti naših interesa, a naročito ne, ponavljam po ko zna koji put, za Crnu Goru koja na samim vratima posljednje faze naše hvatanja gvoza, ako hoćete, za Evropsku uniju i našeg učlanjenja u Evropsku uniju.
Tačno je, ja se zalažem za to da Srbija bude članica NATO, ja se zalažem za to da se brzo završi dijalog između Beograda i Prištine i napravi sveobuhvatni sporazum onako kako je Evropska unija to predvidjela. Ja se zalažem da Srbija bude članica Evropske unije, ja sam i predsjednik jedne nevladine organizacije koja se, gospodine Vlahoviću, zove Evroatlantski savez Srbije. Taj naziv vam govori kakva su moje opredeljenja.
Mada tu govori činjenica da ste član SNS-a, također o vašem...
To nema nikakve veze što sam ja član SNS-a sa ovim, znači SNS je catch-all partija, ima nas različitih u partija, valjda je dobro da ima različitih mišljenja i da možemo da unutar partije debatujemo o tome. Ljudi imaju pravo čak i unutar partija da iznose svoje stavove. Ja ih iznosim javno i nemam posljedice zbog toga. To je prva stvar. Druga, mi se praktično pripremamo preko otvorenog Balkana na ono što nas čeka u Europskoj uniji. To je činjenica da je takav način funkcionisanja rada nas čeka i u Evropskoj uniji. To niko nije osporio. Znači niko nije rekao da
Evropske... Ja sporim odmah.
Ljudi iz Evropske unije to nisu sporili. Evo ambasador Evropske unije u Srbiji to ne spori. Nijednog trenutka ne spori.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je Otvoreni Balkan dobar regionalni projekat. Sagovornici su Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore, govori Miodrag Vlahović.
Ono što ovdje brine ne samo nas, pričemu ja uopšte ne dijelim vašu informaciju, ja nemam takvu informaciju, niti sam sreo evropskog zvaničnika, uključujući diplomate koji ima bilo kakvo oduševljenje i bilo kakvo povjerenje u Otvoreni Balkan. Mnogi od njih kažu mi o tome još nismo ni razgovarali. Mnogi tek namjeravaju, kao ostalo mi u Crnoj Gori. Vlada je osnovala komisiju, to je osnovaći jednu radnu grupu koja će da posloži smireno i bez ikakve dramatizacije i žurbe sve argumente za i protiv. Zašto da ne? Treba i to racionalno, bez ikakve drame i splahirenosti o tome i da razmišljamo i o tome da donosimo odluke. Mi sada imamo potrebu da se reformiše pravosuđe i da se napravi iskoraci u svim ovim relevantnim poglavljima, nepotrebno je reći, koja su zajednički za sve zemlje koje imaju aspiraciju, koje imaju realnu šansu da budu u predvorju Evropske unije i da budu u sagledivoj budućnosti, u budućnosti koja se može čak i kvantifikovati u smislu termina, u smislu rokova, da budu članice Evropske unije. Crna Gora je u toj situaciji i naš oprez i naša potpuno legitimna želja da ne srljamo niđe, da ne uskačemo u nečije druge projekcije. Znate, ima vrlo bitnih autora i sa ove i sa one strane Atlantika, koje saradnju na relaciji Vučić-Rama sagledavaju čak i u okvirima, i tu, nažalost, vašu niste u pravu, da nisu vezani bili oni trilateralni razgovori Mogherini, Tači, Vučić i onda mini Schengen, sa ovim što je danas politička parola i zahtjev za Otvorenim Balkanom. Mnogi važni autori, koji nisu ni Srbi, ni Crnogorci, niti imaju interese kao što imamo vi i ja, vi da branite vašu zemlju, a ja da se brinemo interesima moje, govore o tome da tu postoje bitne, kako to kažu naši braća Hrvate, natruhe, elementi onoga što neobično podsjeća i upućuje na velikodržavne projekte, na promjene granica, na podjele teritorija. Znate kako, vi možete da se smijete, ali nisam siguran da je to kompetentan i efikasan odgovor.
To je najlakše reći, Srbija hoće da menja granice na Balkanu i zato radi Otvoreni Balkan i mi nećemo da uđemo. Uvek uvlačiti, Srbiju 90.
A možda je zasnovan na posmatranju, na observiranju stvarnosti. Srbija ima ozbiljne prigovore sa vrlo relevantnih adresa, prevashodno evropskih. Ja sad ne treba da licitiram ovdje, da nabrajam ko sve to kaže i misli i piše, jer je to javno dostupno. Dakle, upliv, vi to zovete specijalnim vezama, neki to zovu obstrukcijama Bosne i Hercegovine. Srbija je također do lakata, do ramena bilo uključeno u političke procese u našoj zemlji, u mojoj zemlji, u Crnoj Gori, na način koji mi, da prostite, smatramo kao vrlo destruktivan i negativan.
Ja vas molim u zaključku da mi odgovorite na ovo pitanje. Prvo vama, gospodine Vlahoviću, kakva je sudbina Otvorenog Balkana?
Sudbina Otvorenog Balkana će zavisiti od mnogih faktora. Ono što je ovdje nama bitno, uz puno poštovanje te želje Srbije da dominira regionom i da nameće okvire, standarde i projekcije i interese koji odgovaraju srpskoj privredi i srpskom aktualnom političkom trenutku i predvidljivom političkom ponašanju u budućnosti pred nama, Crna Gora nema interes odavno da bude u bilo kakvoj situaciji koja bi naše evropske perspektive i naše evropske projekcije učinila zavisnim od nečijih drugih tuđih situacija, uključujući srpsku. I to je jedan legitiman, potpuno normalan stav koji, nadam se, nikoga ne treba da ljuti. Dakle, mi u se i u svoje kljuse, što bi se reklo, na više od naših jezika.
Vaš zaključak, gospodine...
Evo sada ste čuli, tek na kraju ste čuli zašto u stvari se pojedini politički, pa neka bude i da su 3/4 Crne Gore političke partije zalažu protiv Otvorenog Balkana, zato što Srbija dominira i želi da dominira na Balkanu privredno i na svaki drugi način, Srbija se u okviru Otvorenog Balkana dogovara o svemu sa suverenim i nezavisnim državama kakve su Severna Makedonija i Albanija i ni na šta ih niti primorava, niti može da ih primori, zato što su to države koje su kandidati za ulazak u Europsku uniju, članice NATO-a, i to Srbija ne radi, niti može da radi, čak i da želi, a nema ni interes. Mi samo želimo dogovor, mir i napredak celog regiona i što skorašnji ulazak svih u Europsku uniju. I šta je prednost, time ću zaključiti, Otvorenog Balkana? Prednost Otvorenog Balkana je što mi smatramo da će takvom vrstom saradnje naše privrede zajedno da ojačaju i naše kompanije da ojačaju, da kada postanemo član Evropske unije budemo koliko toliko konkurentni na jednom bogatom i veoma jakom tržištu kakvo je tržište Evropske unije. Da nas ne bi tek tako lako veliki gutali, smatramo da ćemo, znači, biti, da kažem sportskim rečnikom, utreniraniji ako ovde se ponašamo sa istim pravilima i na isti način koje važe u Evropskoj uniji dok ne postanemo članice Evropske unije.
To se zove Berlinski proces, zove se CEFTA, zove se jedinstveno regionalno tržište i ja podržavam vašu ideju koju ste možda...
Samo što Berlinski proces nikako da zaživi.
Ani Otvoreni Balkan, dragi prijatelji.
Živi sa ove tri države, a ja sam ubeđen da će ući i Bosna i Hercegovina vrlo brzo.
Mi na Balkanu čekamo da Srbija počne da se brine samo o sebi. Srbija treba da se bavi sama sobom, jer ono što je problema i nepovjerenja su krajnje dramatične istorijske situacije, čak pune zločina, tragedija, genocida.
Mi pričamo o budućnosti i
pričamo o prošlosti.
Pričamo o budućnosti, a oni koji nemaju odgovor na budućnost odmah se vraćaju u prošlost. Ako ste političar, a ne istoričar, ostavite vi istoričarima prošlost. Ajde da gledamo u budućnost. Ja ću narednih nedelju dana biti od 7 dana 3 u Tirani, a 3 u Skopju. Sigurno da niko sa mnom neće pričati o prošlosti, nego samo o budućnosti.
Vi potičete iz političke strukture, iz političkog sistema, koji ne priznaje tu prošlost i koji tim nepriznavanjem, ignorisanjem...
To što ste rekli apsolutno nije tačno. Ne znate sa kim razgovarate, očigledno. Mene je režim Slobodana Miloševića 17 puta hapsio. 17 puta. Ja sam srušio Slobodana Miloševića i ovakvi kao ja, a ne vi. Prema tome, nemojte, molim vas, da mi pričate.
Ovako da se nešto dogovorim. Svaka vama čast što ste to uradili, ja pričam o tome što je dominantna politička misao, ideologija i politika u Srbiji.
To nije tačno.
Možemo li mi da završavamo razgovor? Molim vas u zaključku jednu rečenicu, gospodine Šormaz, i jednu rečenicu, gospodine Vlahović, pa da završavamo.
Kratko. Moj zaključak je da Otvoreni Balkan samo priprema države članice i privredu kompanije država koje rade u okviru Otvorenog Balkana za Evropsku uniju, da budemo spremni onog dana kad budemo ušli u Evropsku uniju. I to je to.
Moj zaključak je vrlo jednostavan. Iz crnogorske perspektive gledano, s obzirom na našu situaciju i blizinu onih procesa koji će nas zaista približiti Evropskoj uniji i našem punopravnom članstvu tamo, za nas je Otvoreni Balkan gubljenje vremena i energije i jedna prilično sumnjiva, neistražena staza koja prije svega se koristi i biće iskorištena za sasvim druge fenomene, ciljeve i namjere koje nikakve veze nemaju sa evropskim integracijama. Otvoreni Balkan je nešto što dominantno služi aktuelnoj srpskoj politici i projekcijama koje pravi gospodin Edi Rama iz Tirane, što nailazi na prilično veliko nerazumijevanje, oprez i uzdržanost u tri zemlje od 6 zemalja regiona i, koliko je nama poznato, time završavam, ne postoji nikakav entuzijazam niti podrška za tu vrstu projekcije u zemljama Evropske unije.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šormaz.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Vlahoviću.
Hvala vam puno, svako dobro.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore, i Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Su ljudi skup različitih identiteta? Kako je živjeti i odrastati u nekoliko država na dva kontinenta? Kako zamijeniti američki san sa istraživačkom karijerom u Bosni i Hercegovini i Europi? Kako se ljudi iz Bosne i Hercegovine integriraju u zapadne demokracije? Da li su mladi sa Balkana gladni znanja i tragaju za njim van domovine? Ja sam Mahir Sijamija, u ovoj epizodi podcasta Glaso mladih govorim upravo o tome. Da li različitosti mijenjaju društvo na bolje? Ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze u potrazi za različitim stvarima, karijerom, egzistencijom, novim avanturama, a znate li nekog da je napustio Ameriku zbog života u Bosni i Hercegovini? Upravo jedan potez koji je povukla Banja Lučanka Dženeta Karabegović iz Sjedinjenih Američkih Država doveo je ponovo u Bosnu i Hercegovinu. Dženeta je kao mala izbjegla iz ratne Bosne i Hercegovine, odrasla i školovala se vani, danas je profesorica na zajedničkom austrijsko-balkanskom univerzitetskom programu. Svoj američki san je zamijenila da uči mlade različitim vrijednostima i navikama, te da mijenja društva na taj način na Balkanu. Ćao, Dženeta.
Ćao, Mahe.
Dobro došla.
Hvala puno, drago mi je da sam došla, drago mi je da ste me pozvali.
U intru ovoga, u najavi ovog podcasta rekli smo da si, jel, da radiš u Austriji, živiš na relaciji nekako, jel, Sarajevo, Banja Luka.
Salzburg, Amerika.
Amerika. A odrasla si u Berlinu, živjela u Americi, kao što si sad rekla, i u Engleskoj. E sad, otkud ovdje?
Pa čudno je to pitanje, otkud ovdje kad sam ovdje rođena? Mislim, ja sam rođena u Banja Luci i onda je uvijek ta opcija, iako smo mi izbjegli kad sam ja bila mala i onda nakon toga se preselila u Ameriku, uvijek je bila ta opcija povratka moguća. I ja sam nekako zbog poslovnih prilika, ali neke želje da budem i bliža prema nekim članovima porodice koji su ostali u Bosni i Hercegovini, se odlučila da se vratim tada nakon doktorata. Kao što si rekao, živim na to nekoj relaciji, našla sam ta neki balans između svih od tih lokacija koje su meni jako, jako drage.
Mm-hmm. Živjela si u Berlinu, jel? Mm-hmm. Kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, jel? Evo sad gledamo izbjeglice iz Ukrajine koji, jel, dolaze u širom Evrope. Mm-hmm. E sad, kako se osjećaš kada te vidiš slike?
Čuj, ove sedmice je 30 godina od kako smo mi postali izbjeglica, odnosno ja i moja porodica. Znači, 30 godina od kako ja nosim taj identitet izbjeglice sa sobom kao jedan od, ja bih rekla, glavnih mojih identiteta, jel? I gledajući te slike iz Ukrajine, pa nije, mislim da nikom nije lagodno, pogotovo nama koji smo, jel, imali to iskustvo, pogotovo djecu kad vidiš i kad, mislim, ja tačno znam kako to izgleda, kako je to napustiti nešto što je dom svoj, jel, nešto što znaš, što poznaješ i ideš ka nekoj budućnosti koja je zaista, koju ti ne razumiješ, ali koju primjećuješ da ni drugi oko tebe ne razumiju, ne znaju, na primjer, roditelji objasniti djeci što će se desiti. Mislim, može se naravno tješiti djecu, ali djeca primijete to. Tako da to je nešto što onako stvarno boli u neku ruku, ali u istu ruku kad gledam sada kako se ponašaju evropske zemlje prema izbjeglicama i kako su se ponašali prema nama, naravno vidimo tu razlike i tu možda vidimo neki napredak jel, u načinu, u programima koje postoje za izbjeglice iz Ukrajine, u pristupu jel, prema tim izbjeglicama. Naravno mi sad možemo diskutovati. Ali ako govorimo baš o toj klasičnoj ratnoj migraciji i ako je to neka komparacija između Ukrajine i Bosne, onda zaista vidimo neki pomak ka boljem, jel, što se tiče odgovora evropskih zemalja, makar u ovom momentu. Sad ne znamo koliko će taj rat trajati, ne znamo kakva će ta pitanja ili integracija izgledati za Ukrajince, ili će oni biti, da li će se očekivati od njih da se vrate u neka doba ili da ostanu u tim zemljama, tako da to su te neke možda sad više veća pitanja.
Njemačka je očekivala da se vi vratite, a vi ste otišli u Ameriku.
Mi smo napustili Njemačku. Njemačkoj je bitno to bilo, jel, da je napustimo, s tim da je pretpostavka bila da ćemo se vratiti. Međutim, u tom momentu nije bila neka mogućnost da se vratimo u Banja Luku. Bila je neka manja mogućnost za Sarajevo, ako govorimo jel, o poslovnim prilikama za moje roditelje. Bihać je isto bila jedna opcija koju su mama i tata razmatrali nako ozbiljnije. Da bi se onda odlučili da ok, mislim, njihov grad je Banja Luka, dobro, oni su se zaljubili u Sarajevo, mama ima jako romantične neke misli prema Sarajevu i osjećaje, jel? Međutim, oni su se napokon odlučili da ćemo mi ipak ići za Ameriku, gdje je bila tatina sestra, da bi bili tamo zajedno. I prvobitno zato što su oni u tom momentu nekako izmjerili da su mogućnosti za mene i za sestru veće u Americi bile, odnosno mogle da postanu, da budu, nego da se mi sad vratimo u Bosnu i Hercegovinu. Tako da smo tako završili u Americi.
Kako se osjećala u novoj sredini onaj?
Pa čuj, ja sam bila kompletno protiv selitbe u Ameriku. Mm-hmm. Da se razumijemo, ja sam tada bila u onom najgorem dobu, jel? Početak tih tinejdžerskih godina, hormoni su počeli, jel, ja trebam sada napustim svoju najbolju prijateljicu i taj grad, taj velegrad koji sam ja zavoljela zaista, da idem u Vermont, jednu jako ruralnu sredinu, jel, jednu malu sredinu. Ja se tačno sjećam i kad smo došli prvo, ja to svima pričam u Vermontu, da sam ja jednostavno počela da plačem i da pravim scenu, da bi roditelji rekli kao o čemu se radi, da bi ja njima konstatovala da najveća zgrada u gradu, Burlingtonu, jel, je jedini neboder suštinski u gradu, je starački dom. I zašto mi sada smo iz Berlina došli u taj Vermont gdje ima više krava nego ljudi, jednu ruralnu sredinu, ja želim grad, ja želim taj kreativni jel momenat, ja želim tu energiju jel glavnog grada i Njemačke, ja ne želim u tu Ameriku. Međutim, to se naravno mijenjalo jel godinama provedenim u Americi, s tim da sam ja i zavoljela zaista taj Vermont, da ja dan danas kažem kad me neko pita jel za Vermont, da je to najbolja država u cijeloj Americi, da je ona zaista drugačija i stvarno jeste drugačija i posebna od ovih ostalih 49, jel, s tim da je ona liberalnija, da je ona na toj granici, odnosno između New Yorka i Kanade, i da tu ima jedna, iako je to jedna mala država, jedna država koja možda izgleda malo neznačajna, ona je prelijepa, poput Bosne je lijepa u smislu da ima puno rijeka, jezera, planina, svih tih nekih stvari. I da smo mi u tom Burlingtonu zaista jedan dinamičan život sebi kreirali, odnosno moji roditelji nama, i ja onda s tim da sam ostala i da studiram tamo, imala jedno jako fino okruženje prijatelja i prijatelja iz cijele Amerike, ali i iz svijeta.
Koliko se američko društvo razlikuje od evropskog? Da li je Amerika kao iz hollywoodskih filmova?
Čuj, Hollywood je Hollywood. Vermont je Vermont, svaka država ima svoju neku realnost kao što poput svake lokalne zajednice, jel? Tako da u Americi imaš stvarno te ekstreme, jel, koji idu i u pozitivnom ekstremno i u negativnom ekstremno. I ti zaista imaš veliku razliku u smislu da je kompletno drugačiji sistem, da se puno više da kažem radi. i radi bez znaka prestanka, da se uvijek prema nečem ide, da se uvijek nešto ciljano gleda naredni korak, jel? I da ta neka nada, odnosno vjerovanje za američki san, jel, tu neku mogućnost, jel, mogućnost djelovanja za sviju, jel, ali da jest kompletno drugačije, jeste da ima tu strašno velikih prilika i mogućnosti za ljude koji žele, koji hoće nešto da steknu, apsolutno ima, ali isto tako ja to uvijek potenciram kada govorim o tim nekim razlikama, zato što je u Americi toliko toga i toliko puno ljudi i toliko puno ideja i toliko puno energije i toliko puno svega što je možda već i riješeno donekle, da je tebi onda nekada teže da izmjeriš taj svoj doprinos tom društvu, jel? Dok, na primjer, u ovim drugim zemljama ili, na primjer, u Europi, u manjim društvima, jel, u manjim zemljama, u manje sređenim zemljama, ako ćemo tako, ti možeš, ja makar tako smatram, vidjeti taj svoj doprinos malo brže sa možda čak i malo manje rade, ili ako ideš, radiš brzinom istom kao što Amerikanci rade, način na koji sam ja socijalizovan, jel da ja konstantno nešto radim, konstantno se zujim, da zaista možeš da vidiš taj svoj neki doprinos lakše i brže.
Kako se dijaspora Bosne i Hercegovine integrirala u američko društvo? Znamo da ono ne dolaze često, jel, kao iz Austrije.
Pa ne dolaze često kao iz Austrije, čisto zato što je distanca tu jedan ključni faktor i naravno jel cijena i vrijeme. I naravno to isto, kao što sam spomenula, Amerikanci puno više rade, zato što imaju djelomično i puno manje odmora. U Austriji, ne znam ni ja, neka luda cifra, 6-8 sedmica odmora, što je za mene ono u američkom mindsetu kompletno nevjerovatno. Znači svake godine oni mene pitaju što nisi iskoristila svoj odmor, rekao nemam kad, nemam stići od posla. Elem, kako naša, mislim, gdje god se nalazi naše dijaspore, poprilično se govori o tome da su jako dobro integrisani u to društvo, da su jako dobro uspjeli, da su čak u komparacijama sa drugim grupama bolje uspjeli od tih grupa, jel? Da li su to ta neke historijske komparacije, tipa u Njemačkoj, znači ta gastarbajterska, pa onda izbjeglička populacija sa, na primjer, turskom, ili je to, na primjer, u ovim zemljama gdje je naša ta dijaspora novija, jel, u nekim Amerikama ili u nekim zemljama Skandinavije. Mislim, prvobitno je to što se potencira. Naravno, tu ima i primjera ljudi koji nisu uspjeli.
Ali onaj, da li su nekako uspjeli da se integriraju i taj američki san nekako da žive i da pokušavaju?
Ja,
da se...
mislim, ako ćemo definisati američki san sa, ono, ne znam, nijako povinom kuće sa dvije garaže i dva auta i poslovima, apsolutno da. Ako ćemo to definisati u smislu da su ostavili neki pečat u američkoj politici ili u svakodnevnici američkoj, naravno, mi imamo jako uspjeli i naučnike, jel, imamo, ne znam, bilo je nekoliko ljudi koji su se kandidovali, jel, za u politici u Americi, ne znam da je neko baš postigao taj neki nivo kao što, na primjer, vidimo u Austriji sa Almom Zadić kao ministrica pravde, ili evo sad Jeladis Ahmetović u Njemačkoj, ili, na primjer, u Švedskoj ima bila je Aida Hadžialić. Imamo tih nekih primjera, jel, u toj nekoj visokoj politici, jel, vidljivoj, mada u Americi isto tako kao što i u Njemačkoj, i u Švedskoj, i u Austriji, postoje ljudi na visokim pozicijama, eventualno u njihovom doprinosu, uvijek se govori o tom nekom potencijalu, jel, sad kako se, da se pokrene taj potencijal, to je drugo pitanje, to nije obavezno pitanje za njih, jel, ali da ga ima i da su oni integrisali, da su uspješni, apsolutno.
Ja sam malo ono googlao Dženeta Karabegović i našao sam upravo za Radio Slobodnu Evropu izjavu iz 2013. godine, kada si živjela u Engleskoj i spremala L doktorat. I tada si rekla, onako da to parafraziram, rekla si da nešto što se ono nekako izgubi najviše, to je ta vremenom ta bosanska tradicija, kultura. A da se dobije to nešto pozitivno kao što su, jel, te demokratske vrijednosti, taj, jel, neki radna etika i tako dalje i tako dalje. Kada se gleda na te pozitivne stvari u inostranstvu, onda se nekad i zaboravi da ima pozitivne stvari i u Bosni i Hercegovini. Kako sad komentiraš tu izjavu, evo, 2022. godine, Bila si u Americi, u Berlinu, ma Berlinu, po Americi, pa u Engleskoj.
I došla u Švedskoj godinu.
U Švedskoj, ja. I došla si u Bosnu i Hercegovini. Da li je se, kod tebe izgubio taj neki dio, jel, Bosanke?
Ne znam, zavisi koga pitaš. Ja mislim da bi ja tako rekla. Neki ljudi mene definišu kao, ne znam, ja pravu Bosanku ili šta ja znam, pravu Banjalučanku, neki kažu prava si Amerikanka, neki kažu prava si dijaspora, zavisi naravno. Svako ima svoju definiciju, ko sam to ja, i svaka njima čast na tome. Ja još nisam baš skontala koji je to, jel, label,
ja, možemo koja je to etiketa. Kao, u političkim naukama.
U političkim naukama,
kao,
ja.
Osoba je može biti, jel, skup nekih različitih identiteta. Mm-hmm.
Čuj, ja mislim da mi često govorimo nekako intrinzično o nama, o društvu u Bosni i Hercegovini, kao i da mi kao nemamo neke vrijednosti, da mi nismo baš za tu neku demokratiju, da smo mi za to u tranziciji, la 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 la. Ali ako to, na primjer, pogledamo ovo što sam malo prije spominjala, da se naši ljudi izuzetno dobro integrišu, da su oni, ako ih i komparativno gledamo sa drugim grupama koji migriraju u razne zemlje, jel, u svijetu, ne samo u jednu ili dvije, nego po cijelom svijetu, onda to jednostavno ne paše. Znači, nije da mi intrinzično nismo za te neke vrijednosti, jel, zapadne, da ih tako nazovemo, demokratske, liberalne, vamo tamo, ili nije da ne možemo da radimo, pošto vidimo da naši ljudi u Americi isto tako rade, kao evo ja, na primjer, jako puno, nego jednostavno da oni kada su u sistemima, jel, koji njih podržavaju, koji njih podstiču, koji njima daju prilike da oni uspijevaju. I ja mislim da se kod nas tu češće radi o tom sistemu koji ne funkcioniše, koji nas ne podržava, koji nas čak možda nekad i blokira i koji nas na kraju krajeva frustrira. Tako da ako govorim sad o nekom identitetu ili o nekoj tradiciji koja se gubi ili ne gubi sa nekim raznim migracijama, ja bi tu prije rekla da je to možda neka evolucija, jel, identiteta, ko si ti, kako se ti danas definišeš, kako ćeš se sutra definisati. Naravno, svaka zemlja u kojoj sam ja živjela je na neki način ostavila svoj neki trag na taj moj identitet, jel. Mislim, banalan primjer, ja vrlo volim ljutu hranu. To je 4 godine u Engleskoj sa, jel, jako puno indijskih i pakistanskih restorana gdje je jako, jako ljuta hrana. Gdje, na primjer, ovdje začin je nešto nepoznato, mislim, pored vegete, bibera i soli, jel. Mislim, banalan je primjer, ali ne znam da to sad znači da sam manje Bosanka, jel, nego jednostavno da je to što jesam nešto malo evolviralo i da ja jednostavno možda imam neke drugačije malo preference kad su neke stvari u pitanju. Ali ako su neke tradicije u pitanju ili poštovanje, ne znam, ja nekih vrijednosti, to naravno stoji. Da.
E sad, što se vratilo u Bosnu i Hercegovini? Na početku razgovora si spomenula da u Americi imamo, jel, milijone ljudi i onako teško je da neki pečat u društvu ostavimo, jer ono već je nešto napravljeno, razvijeno i to su neke mrvice.
Ja.
E sad, da li je to razlog što se vratilo u Bosnu i Hercegovinu?
To je djelomično bio razlog da sam ja u tom momentu smatrala da ja mogu možda malo brže, malo više da postignem i da ostavim taj neki pečat, u ovom društvu. Bilo je više razloga. To je to jedan bio. Jedan drugi je bio da u tom momentu je konstelacija u svijetu izgledala tako da tokom mog doktorata su oni izglasali u Engleskoj Brexit, što je mene izuzetno frustriralo, jel, taj izlazak Britanije iz Europske unije, kada imam primjer BH gdje svi, jel, žele, jel, ka toj nekoj Europskoj uniji. I tako da nisam htjela da ostanem u Engleskoj, to sam znala. I onda taj povratak u Ameriku mi je nekako bio jako nelagodna odluka nakon što je Donald Trump izabran. Nego da sam se vratila u Ameriku, vjerovatno bi radila ili u politici ili u nekoj međunarodnoj organizaciji ili tako. Tako da je to taj bio neki pragmatični put kako sam ja vidjela svoju karijeru u tom momentu.
Dolaziš i ponovo odlaziš iz Bosne i Hercegovine u Austriju.
Nije to nikad lagana odluka i nije ni meni bila lagana odluka. Donešena je djelomično iz tog razloga da sam ja vidjela tu mogućnost izgrađivanja jedne akademske karijere sa više mogućnosti u Austriji nego u BH, s tim da jednostavno pristup sredstvima, podrška od kolega, podrška od institucije same i podrška koju ta institucija prima, jel, u društvu.
A izvini, to nisi imala u Bosni i Hercegovini.
To nije bilo toliko evidentno u BH. Tako da u Austriji je to bilo neki balans između malo manje predavanja, malo više vremena za istraživanje i jednostavno sistem jedan u kojem se malo više nego u BH jel, potencira to istraživanje, rad na projektima i gdje to financiranje nije nešto što je sad baš apsolutno nedostupno, jel, da jednostavno postoji neka struktura koja te podržava kao istraživača, što je ovdje teško.
Malo prije si pomenula da građani Bosne i Hercegovine se mogu lako integrirati u zapadne demokratije i znači se. E sad, šta tu neštima pa Bosna i Hercegovina se ne može razviti kao druge države zapada?
Mislim, ti uvijek imaš kod nas taj ogroman problem korupcije. Imaš, ja mislim, ogroman problem frustracije da se stvari ne miču, jel ne pomiču sa neke mrtve tačke, da institucije stoje, da jednostavno ljudi koji trebaju da upravljaju našim institucijama i da sarađivaju, od kojih se realno očekuje da sarađivaju da bi nas pokrenuli od te mrtve tačke, da oni to ne rade zato što njima u momentu nije u interesu, jel. Tu postoji ta frustracija i onda jednostavno, mislim da imamo mi nekada isto tako problem tog, taj neki kao collective action problem, kolektivno djelovanje, jel, da jednostavno mi čekamo da neko, jel, za nas to nešto uradi ili da postigne ili da povuče, da potegne i malo se bojimo, ja mislim, ili ne želimo da se izlažemo, jel, tome da mi budemo ti koji će nešto, jel, pokrenuti.
Predaješ na univerzitetu, mm-hmm, u Austriji, ali je to neki zajednički program, jel, univerziteta, ja, u Sarajevu i u Austriji. E sad, pričaš s mladima i ti mladi, jel, dođu u Austriju. E sad, da li kažu da, evo, i mi ćemo doći u Austriju, otićemo iz Bosne i Hercegovine, ili ima te neke nadje da ti mladi žele nešto da mijenjaju i upravo na tim nekim, ja, osnovama, hajmo svi skupa da nešto uradimo?
Pa imaš više tih, jel, da kažemo, modela studenta, jel. Jedna od stvari koje mi stvarno potenciramo na tom programu mastera je da se studenti vrate u zemlje iz kojih su došli, jel, i da tamo nešto pokrenu, da rade, da pokrenu neke karijere, jel. Desi se naravno da neki ostanu u Austriji ili da idu negdje drugo, ali zaista su to nekako motivisani studenti koji žele da doprinesu svojim zajednicama, jel, u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji ili u Albaniji, Kosovu, nije bitno. Da mene to jako nekako raduje i uvijek mi je drago da vidim šta su oni to postigli, u kakvim su oni pozicijama danas, evo, klasičan primjer.
Koji su tvoji savjeti prema njima, ono, šta ih savjetuješ, da li da se vrate?
Ja njih savjetujem da što prije završe taj master, da ga napišu, jel, kao što savjetujem svima.
Da.
Teško je meni nekome pametovati šta ta osoba treba da uradi sa svojim životom ili ne. Mislim, ako ja naravno smatram da mislim da je puno bolje nekako u svojoj zemlji, jel, pokrenuti nešto i probati da to društvo promijeniš, poboljšaš, ili to možda neka moja i želja, jel, naivna, idealna, idealistična. Ja njima često kažem, ok, vi radite negdje praksu, upoznajte se sa ljudima u institucijama, nije više samo studirat, dobiti diplomu i onda te posao neki čeka. Ja mislim da to nikad nije bila neka realnost, a pogotovo ne danas, gdje jednostavno jako puno ima konkurencije, jako puno ima sličnih takvih sa sličnim diplomama ili istim diplomama ili tako nešto, i da se jednostavno moraju razlikovati od drugih studenata. Je li to praksa, je li to nešto što su dodatno uradili, je li to neka saradnja s nekim profesorima, s nekom institucijom, nije bitno. Tako da ja njima to savjetujem, ali isto tako da jednostavno budu uključeni u rad i u društvo i u zajednice mimo tih nekih akademskih stvari. Da li je to aktivizam?
Da li su to neke sad razlike mladih u Bosni i Hercegovini, evo i u Austriji?
Mislim, ja sam to i prije rekla nekome, ne mogu da se sjetim, ali ja uvijek imam ta neki osjećaj da ti moji studenti koji dolaze sa Balkana, ako ih uporedim sa studentima iz Austrije, da su oni nekako više gladni. Što znači gladni? Gladni za znanjem, gladni za tim nekim mogućnostima i nekako uvijek više otvoreni za te neke prilike. Evo daću ti konkretno primjer da je mene jedna kompanija kontaktirala koja je radila neki projekat pri IOM-u, znači Međunarodne organizacije za migracije, trebalo im je neko, odnosno trebalo im je više ljudi da radi neke, i ja sam jednostavno taj zahtjev je poslala svim svojim studentima da bi se pretežno javili studenti sa Balkana. Ja. Znači, prikazuju jednostavno puno više inicijative ukoliko im se to nudi i ukoliko im se otvore te neke mogućnosti. Je li to možda zato što su austrijski studenti malo više razmaženi, više imaju prilika, više imaju mogućnosti, možda ne osjećaju potrebu, jel, da ganjaju svaku inicijativu, svaki projekat, svaki tekst koji im ja dadnem, dok ovi jel, sa Balkana i nekako, možda zato što i oni imaju taj neki komparativni moment gdje vide kako se profesor ponašaju jel, u njihovim matičnim institucijama i onda kako se ponašaju, na primjer, u Salzburgu. To naravno ne znači da su svi profesori na Balkanu nula bodova, ali taj neki nivo angažmana, ja mislim, da ipak postoji ta razlika i da ja sa njima ipak nalazim taj neki zajednički jezik gdje ih nekako guram malo više i gdje oni stvarno to i prihvate i furaju, da kažemo tako, s tim nekim stvarima.
Bližimo se kraju naše emisije. Bilo je tu još puno pitanja, ali nekako za kraj, ovo je podcast je o glasu mladih. Ti si mlada,
ja sam mlada.
Ti si mlada doktorica političkih nauka. Taj tvoj uspjeh, različita iskustva, studiranje u inostranstvu, život u nekoliko zemalja na drugom kontinentu, ti kao osoba šta bi nekako poručila mladima na Zapadnom Balkanu?
Ne znam baš koliko ljudi sluša ovo. Da svima kažem to, da pohrli.
Ja znam ko sluša ovaj podcast.
Ne, ja slušam definitivno ovaj podcast.
Je, slušala si Marčela, jel?
Slušam redovno. Ja, pošto šetam puno, onda uvijek slušam ove podcaste i vaš je jedan od jedinih koji je na našem jeziku, u ovom Apple podcastu mi se uvijek pojavi, tako da njega slušam redovno. I onda slušam neke njemačke, nije bitno. Što da kažem, mladim kao poruka. Mislim, ako gledamo moj život neki, to što sam ja naučila, jel, da se te prilike u inostranstvu stvarno trebaju iskoristiti. Da li je to ovo što sam spominjala, jedan semestar vani, jel, ukoliko ti studiraš, ili je to neki work and travel, jel, radiš preko ljeta negdje i onda vratiš se, jel, u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da se to ili neka putovanja, ne mora to ni biti ultraformalno, jel? Ali da se to jednostavno treba maksimalno iskoristiti, da se nekako ima i drugih iskustava, da se ima vidjeti kako to funkcioniše u nekoj drugoj zemlji, kako ne funkcioniše u nekoj drugoj zemlji, kako je možda vrlo slično, jel, onome na što su oni navikli, i da jednostavno na taj način malo isto te neke sumnje koje mi svi imamo, ko smo mi, šta smo mi, da to malo i testiraju, jel, na terenu koji nije baš toliko poznat. Ja mislim da nešto što je najgore je da se jednostavno zatvorimo u naša četiri zida. Evo, zadnje dvije godine smo doslovno bili zatvoreni jedno vrijeme, jel, u naša četiri zida, ali da se jednostavno bude otvoren prema tim novim iskustvima. Ja mislim da uvijek ima taj neki strah.
Strah od nepoznatog.
Strah od nepoznatog, strah od novog, ali isto tako strah od neke promjene. Pošto po Bogu, hoću se ja promijeniti, hoću li ja to nešto izgubiti, to što sam ja. A mislim da ne možemo gledati to kao gubitak. Mislim da to trebamo stvarno, ovo što sam govorila, da gledamo to kao neku evoluciju, jel, osobe kao pojedinca, kao neko ko raste, jel, po pitanju i iskustava i jednostavno znanja isto tako. I da jednostavno ne težimo ka tom nekom inertnom, jel, nego da težimo ka nekom, jel, pokretu, jel, energiji, ne znam ni ja.
Hvala ti puno.
Hvala tebi.
Na ovom razgovoru, onako kratak je, možemo još dugo. I nadam se da ćeš nastaviti da slušaš naš podcast.
Hoću.
I želimo ti još mnogo uspjeha do narednog, jel, razgovora, druženja, nekog komentara o temama kojim se baviš. Hvala ti puno.
Hvala puno.
Uvijek treba da težimo nečem višem. Nije bitno gdje živjeli i radili. Jer na taj način podižemo standarde i životne vrijednosti društava u kojima živimo. Bila je to Dženeta Karabegović, mlada doktorica i istraživačica političkih nauka. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Veliki pozdrav, sa vama je bio Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.